Fillimi i disa surëve në Kur'an. Në Kur'anin famëlart, gjithsej gjinde 29 sure që fillojnë me këto shkronja, të cilet në gjuhën arabe quhen hurufu muqatta'a, shkronja të kuptuara apo të ndërprera, dhe lexohen si për shembull.
Sad, qaf, nun, taha, hamim, tasin, tasim, mim, yasin, elif, lam, ra, elif, lam, mim, elif, lam, mim, ra, elif, lam, mim, sad, hamim, ainsinqaf, kaf, ha, ya, ain.